halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afimada geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo weliba boggeena Facebook.
kala wanaagsan dhammaan timid dhegaystayaal waa khamiis 29ka bisha juun sanadka 2017ka idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jiray ka daadin doona xuseen barre aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadan idaacaddeena idinku haynana waxaa ka mid a maraykanka oo soo bandhigay sharciyo cusub oo la xidhiidha dadka fiisaha maraykanka dalbanaya ee ka imanaya lix dal oo ay soomaaliya ku jirto.
safiirka maraykanka ee soomaaliya oo tagay hargeysa halkaasi uu mas-uuliyiinta somalilan kala hadlay arrimaha nabadgelyada iyo weliba doorashooyinka soo socda.
markii ugu horreysay intaatay noo yimaadaan soo siyaasaan si ay uga kulmaan dowladda iyo axsaabta iyo ururada bulshada si ay ugu kulgalaan xaaladeenna maxaa dhahdaa xagga awaaraha xagga doorashooyinka xagga bulshada dhinacyo fara badan xariiseyna insha allahu inuu ciraaqaadkiinu orgo wanaagsana innaka iyo maraynka inuu kasii wanaagsanaado sidii hore.
hay-adaha Save the Children oo sheegtay in 20,000 oo caruur ah oo Soomaaliya ku nool halis ugu jiraan haddii aan gargaar degdeg ah la gaarin.
dalka Isbitaalka Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu dad argagixiso looga shakiyey oo Yemen uu ku qabtay uu gudbiyey xabsi qarsoodiya oo Eritrea ku yaalla.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa inay bilowdo fulinta xeerar dadka kasoo jeeda lix dal oo muslima oo doonaya dalkugalka Maraykanka ugu baahanaya in qaraabo dhow ama xiriir ganacsi uu kala dhexeeyo Maraykanka si loogu ogolaado in ay dalka soo galaan. xiriirka qoys ee la ogol yahay waxaa ka mid a in Maraykanka ay ku joogaan waalid, xaas, caruur, wiilkaaga ama gabadhaada, iyo wiilka ama gabadha aad sadaqa u tahay ama aad walaaltihiin si loogu ogolaado in aad soo gasho. xiriirada qoys ee aan la aqbali doonin waxaa ka mid a awowga iyo ayeyda iyo weliba wiilka aad ayeyda ama awowaha u tahay. xiriirada ganacsi ee la aqbali karo waa kuwa leh dokumenti rasmi ah, lamana ogolaan doono kuwa la doonayo in looga dhunto amarka mamnuucista ee madaxweyne Donald Trump.
madaxweynaha dalka Shiina Xi Jinping ayaa khamiista maanta ah booqasho 3 maalmood ay uga bilaabatay Hong Kong, taasi oo imanaysa 20 sano kadib marka ay kusoo noqotay gacanta Shiina kadib gumaysigii Britain. socdaalka Xi Jinping ayaa kusoo gabagaboobi doona marka uu ka qayb galo xafladda caleemasaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doono, islamarkaana noqon doonta haweeneydii ugu horreysay hogaamiye ka noqota Hong Kong. ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyey, ciidamada booliskuna waxay xidheen kooxo u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ku mudaharaaday imaanshaha Xi Jinping. isu soo baxa kale ayaa la filayaa in uu ka mid yahay ama uu dhici doono mid sabtida dhici doona, kaasoo socod la qabanayo islamarkaana mudaharaad lagu dhigayo, iyadoo muddo horena socodkaasi ay isugu soo baxeen dadweyne aad u tiro badan. Shiinaha ayaa Hong Kong ku soo xukumayay sidii hal dan, balse kala leh laba nidaam iyada oo la siiyey xorriyad iyo weliba madax bannaani.
booliska dalka Australia ayaa dacwad la xidhiidha kufsi ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vatikaanka ee hoos yimaada baadiriga madhabta Katoliga. booliska Australia ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo eedeymaha loo haysto Cardinal George Bell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadiriga Kristanka Bob Francis. Cardinal Bell ayaa maxkamad ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia lagu amray inuu hor yimaado 18-ka bisha dambe ee Julaay. sir jaraa'id oo maanta ku qabtay xarunta Vatikaanka ee dalka Talyaaniga ayuu Cardinal Bell waxa uu sheegay inaanu wax dambi ah haba yaraatay gelin.
ciraaq ayaa khamiista maanta sheegtay in ciidamadeedu ay dib gacanta ugu dhigeen masaajidka qadiimiga ah ee burbursan ee ku yaalla magaalada Mosul, halkaasoo 3 sano ka hor hoggaanka kooxda dowladda Islaamiga ay ka shaaciyeen khilaafo gaar ah. maleeshiyaadkan ayaa 7 maalmood hore qarxiyey masaajidkan Al Nuri oo 850 jir ah iyo weliba minaaradiisa oo 45 mitir ah, kaasi oo sii xoojiyey burburka magaalada Mosul oo dagaalu ka socday muddo 8 bilood ah. ciidamada Ciraaq oo ay taageeraan islamarkaana ay siiyaan taageero dhanka cirka iyo weliba dhulka ah, isbaheysiga uu Mareykanka hormoodka ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka magaalada Mosul kula hirdamaya kooxdan, waxaana shaaciyeen dhammaasirka hawlgalkoogan iyo weliba inay gacanta ku dhigeen magaaladan oo ay qabsadeen maleeshiyaadkani bartamihii sanadkii 2014. Ra'iisul wasaare Xaydar Cabdi oo ka hadlay burburinta masaajidkaasi ayaa sheegay in taasi ay caddeyn rasmi u tahay jabka kooxda ISIS.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa maanta soo saartay sharciyo cusub oo looga baahan yahay inuu raaco qofka fiisaha Mareykanka dalbanaya ee ka imanaya lix dal oo muslimiin u badan oo Soomaaliyana ay ku jirto. Sharcigan cusub ayaa dhigaya in qofkaasi laga doonayo inuu ehel iyo qaraabo ku leeyahay Mareykanka ama uu jiro xidhiidh ganacsi oo qofkaasi Mareykanka uu leeyahay. Warbixinta waxaa inoo haya Jamaal Cismaan.
Qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters, balse aan si rasmi ah loo shaacinin, ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha Mareykanka ay ula tacaamulaan codsiyada dalku galka ee dadka ka soo jeeda dalalka Soomaaliya, Iran, Liibiya, Suudaan, Siriya iyo Yemen. Madaxweyne Donald Trump ayaa wareegto uu soo saaray waxa uu ku mamnuucay inay waddanka soo galaan muwaadiniinta lix waddan oo waddamadaasi ka imaanaya, hase yeeshee dacwado dheer kadib waxa maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka ay qayb ka mid a qaadatay go'aanka madaxweynaha, iyadoo inta kalena ay sheegtay in dib laysugu soo laaban doono ay ka doodi doonaan. Go'aankaas oo ka mid noqday mid ka mid a go'aanadii ugu xasaasiyadda badnaa ee maamulka curdanka ee madaxweyne Donald Trump uu qaaday. Dadka loo ogol yahay in waddanka Mareykanka ay soo galaan ayaa waxa ay kala yihiin dadka leh xiriirka qoys, waxaana ay kala yihiin qof waalid u jooga waddanka Mareykanka ama xaas, caruur, wiilka, gabadha qofka uu dhalo, iyo sidoo kale gabadha uu qofka sodoga u yahay ama sodohda ay u tahay. Waxaa sidoo kale loo ogol yahay walaalaha in dadku ay u dacwoodaan. Xiriirka qoys ee aan la aqbali karin oo ay wakaaladaha wararka AP iyo Reuters ay sheegeen waxa ay yihiin xiriirka ka dhexeeya qof iyo awoogii ama ayeeyadii, eedo, adeer, ilmo abti ama ilmo eedo, seedi, dumaashi iyo saaxiib jecel. Intuba amarkani ma saameyn doono dadka fiisayaasha la siiyey ka hor inta uusan soo bixin go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxaase sidoo kale la sheegayaa in go'aankan uu dhaqangalayo maanta. Dadka ganacsiga ku leh Mareykanka ama doonayn ganacsi ay la samaystaan oo si sharciya ku soconaya ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay sheegtay inaysan saameyn ku yeelan doonin amarka cusub. Suxufiyiinta, ardada, shaqaalaha, dadka macallimiinta ee jaamacadaha wax ka dhiga ee heysta qandaraas shaqo ama xusuumad rasmi ah ayaan sidoo kale saameyn ku yeelan doonin xanibaada. Sidoo kale dadka ku imaan jiray lotariga ayaa sharcigan cusub saameyn ku yeelan doonaa, kuwaas oo isla mar ahaantaasina aanay suuragal ahayn in waddanka Mareykanka ka yimaadaan muddadaasi 90 cisho gudaheed.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi inoo soo diray, isla markaana inala socodsiinay halkaas ka dhageysanaysaana waa V O A.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19.24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington martida microfoneka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
mar kale dhegaystayaalaan, ayaan anaguna idin leenahay dhammaantiinba galabnimo wacan oo wanaagsan. Haatanna magaalada Hargeysa, wafdi hogaaminaya safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya ee fadhigiisu yahay Nairobi, Stephen Schwartz, ayaa isla markaana uu wehelinayay madaxa hay-adda Mareykanka u qaabilsan mucaawinooyinka dibadda ee USAID ayaa socdaal ku tagay magaalada Hargeysa. Wafdigana waxa ay kulamo la yeesheen kusimaha madaxweynaha Soomaaliland, ahna madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici, golaha wasiirada iyo weliba sidoo kale guddida doorashooyinka. Kulankaasi kadib ayay warbaahinta u sheegeen ujeeddada socdaalkooga iyo inay la xidhiidho doorashooyinka la filayo inay qabsoomaan iyo weliba arrimo kale. Waxaa warbixinta magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a Barkad Maxamuud Kaariye.
وفتيغن او هوغامين يا ستيفن شوارس وحاقل كمدحتويدا كلان كولاي يشي كسيمها مدحوينها سومالي لان اهنا مدحوينة كحيجينك عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي يحبنا كترسن قولاه وزيرادا ويكمدا هايين وزيرادا عرمها ديبادا ورفافينتا عرمها قدها دينتا يا وقافتا ديغانكا يا وزير الدولة مدحتويدا كلان كاسيكا ديباي ورباينتا كلاها لين اقل كمدحتويدا وحانا وغهورينو تشدد سعودا الكاكور بحي وزيرك عرمها ديبادا دكتا ساعد علي شيره
ومركي وغو الرئيسين فاتي نوية مادين سو زيارتان سي وكل ما دولدة يو أحزابتا يو الرد برشادة سي وكل غران حالة دينا محايا لهذا حق عوارها حق دولشوينكا حق برشادة لين عيا فرابضن ساكا شركة وحا نوية قدومين أي مدحبين كحيقينكا سي هادياد واناكسان أيونا قدعي سي سراحنا نوان سقوه رني حريتين إن شاء الله إن علاقاتك نوية أوبو واناكسان أيناك يمرينكا إن كسي واناكسان أدو سيدي هوري ان شاء الله حريتنا مركز لين نقصان نقلان مستقبل
سفير كمريكا كمستر ستيفن شوارس او سنور باينت الله اللي ايا شاقين كولان كاسو هامد مردال اه سلامر كان وحاو كور بحي وحاي دلعو دي سو هايت
talking about really Somaliland's great achievements
waxaanu ka hadalnay waxa wanaagsan ee Soomaaliland u hirgalay xiriirka Mareykanka kula leeyahay iyo shaqooyinka badan ee aanu halkan ka qabanno iyo sida aanu kordhin lahayn waxaanu ka wada hadalnay saameynta abaarta ku yeelatay dadka Soomaaliland doorashooyinka madaxtooyada ee qabsoomi dowlad bisha November iyo sida ay dawladdu u taageerayso waxaanu ka wada hadalnay oo kale amniga muuqda ee Soomaaliland iyo dadkeedu ka hirgeliyeen halkan iyo gobolkaba iyo hababka kala duwan ee kale aanu sii wadi karno sidii la isaga kaashan lahaa isla markaana loo ومركيه الرئيسياني مادة سومالي لان لكن من نقل دون تمركيه الدنبيسي وانصون نقل دون انت اوغل بضني انا اوودو غارهان دور رشاد كوهر ابن بضن اوكل اوكترسن دولة دمريكن كأي ايامي يمادة امن الدونة وحانا ترتش قبضاً أو مناسر ويتها إلا لقبته دادك اي الدولة سومالي لان وحانو رجين انا انا نسيه المرين حريش
do come up, have come up and will come up in the future there's a lot of good work to be done here with the people of Somaliland and the government of Somaliland, and we really look forward to developing that relationship. Thank you.
safiirku waxa kala oo la kulmay gudida doorashada uu matalay gudoomiyaha gudidaas Cabdi Qadir Iimaan warsame balse warbaahinta looma sheegin dulucda kulanka hasaati waxay wararay VOA sheegayaan in leeyla xidhiidhay doorashada la filayay inay ka qabsato Soomaaliya 13 bisha November ee sanadkan iyo ilaa hadda waxa ka hirgalay diyaar garowgeedii Mareykanka waxa uu ka mid yahay dawladaha Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda waxaana xusid mudan in dhowr jeer oo hore doorashooyin dib u dhacday ay hoggaaminayeen hadallo iyo war saxaafadeed oo aad loogu dhaliilay go'aanka dib loogu dhigay doorashada Farxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
halka digisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliyeeda cadda VOA qaramada midoobay ayaa sheegtay in tirada dadka oo ku dhacay cudurka shubanka ee dalka Soomaaliya ay korodhay oo gaadhay 795 qof dhinaca kalena hay'adda Save the Children ayaa sheegtay in 20 kun oo caruur ah nafaqadaro ay ku hayso dalka Soomaaliya oo ay halis ugu jiraan inay dhintaan hadii aan gargaar lala gaarin warbixintan kooban waxaa inoo haysa Aasha Ibrahim
sida maalintii arbacada ee shalay ay sheegtay hay'adda xagga arrimaha bini'aadminimada ka shaqeysay qaramada midoobay xanuunka daacuun caloolaha iyo shubanbiyoodka ka dhacay Soomaaliya ayaa dilay dad gaaraya 795 qof tan iyo bishii January xafiiska isku duwidda arrimaha bini'aadminimada ee OCHA ayaa ku sheegay warbixintiisa u dambeysay inay jirtay hoos u dhac gaaraysa ilaa 19,000 tiradii cusbayd ee dadka uu ku dhacay xanuunkaasi toddobaadkii u horeeyay bisha June hay'adda qaramada midoobay ayaa sidoo kale wasaaradda caafimaadka ka soo xigtay tirada sanadkii 1997 ee dadka wasiibay xanuunka daacuun caloolaha iyo dhimashada 13 qof oo dhacday intii u dhaxeysay 12 ilaa 18 bishii Juun. Marka laga soo tago tiradan 337 qof oo ku dhacay xanuunka daacuun caloolaha ayaa laga soo sheegay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Tirada sii kordheysa ee guud ahaan 315,015 qof ee wasiibay ayaa waxaa ku jira 795 dhimasho ah oo la soo wariyay inay dhaceen tan iyo intii xanuunka daacuun caloolaha dilaacay bishii January ee sanadkan 2017. Tirada dhimashada ayaa maraysa 1.5%, taas oo ka sarreysa heerka xaaladda degdega ah ee qaramada midoobay oo ah 1%, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay. Tirada dadka oo ku dhacay xanuunka daacuunka ayaa 13% dadkaasi waxay yihiin caruur ay da'doodu ka hooseyso 5 sano, kuwaas oo badankood ka dhacay degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho, degmada Xarfo ee gobolka Mudug, degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, iyo sidoo kale degmada Marka ee gobolka Shabeelaha Hoose. Warbixinta qaramada midoobe ayaa sheegaysa in kooxda caafimaadka ee ay hoggaaminayso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ay iska kaashanayaan oo ay wada shaqaynayaan wasaaradda caafimaadka, kuwa la shaqeeya iyo mas-uuliyiinta caafimaadka si wax looga qabto faafitaanka xanuunkan. Hay'adda qaramada midoobe waxa ay sheegtay in roobyarada xilligan ee Soomaaliya ay dhalisay abaar daran oo galaafatay xoolo iyo beero, isla markaana barakicisay 400,000 oo Soomaali ah, taas oo keentay in ku dhawaad 7 milyan oo qof oo ka mid ah in ka badan 2.1 milyan oo qof oo gargaar u ooman inay u baahdaan gargaar aadminimo degdeg ah. Sida ku qoran warbixinta, ku dhawaad 5 milyan iyo bar dad ah ayaa halis ugu jira inuu asiibo xanuunada ka dhasha biyaha wasakhaysan sida daacuunka oo kale. Dhinaca kalena, hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa sheegaysa in ka badan 20,000 oo caruur ah oo ku nool 9 degmo oo ku yaala Soomaaliya ay halis ugu jiraan inay macluul u dhintaan muddo bilo ah gudaheed haddii aanay bulshada caalamka sii wadin inay gargaar nafbadbaadina gaarsiiso dalkan ay abaartu ku dhufatay. Hay'adda Save the Children waxa ay sheegtay in loo baahan yahay dhaqaale lagu qiyaasay 1 bilyan iyo bar oo lagu caawiyo hay'adaha ka shaqeynaya gargaarka ee ku sugan gudaha si loo badbaadiyo dadka. Dhaqaalahaasi oo ilaa iyo hadda ay hay'addu sheegtay in laga hayo oo keliya $550 million oo dollar. Hay'adda Save the Children ayaa baaq degdega waxay u diraysaa beesha caalamka in ay raacaan tusaalaha dowladda Britain oo ay sii wadaan dhaqaalaha ay siinayaan dadka ay abaarta ku dhufatay ee Soomaaliya. Xanuunada ka dhasha abaarta sida daacuunka ayaa si xoog leh uga jira guud ahaan dalka, kuwaas oo sababay in kumanaan qof ay u dhintaan isla markaana daciifiyey caruurta oo ka dhigay kuwa aad u nugul.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim oo inala socodsiinaysa warbixintaas.
Dhinaca kalena, dhegeystayaal, hay'adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dalka Soomaaliya uu sanadkii 2 oo xidhiidha waajahaya abaaro aad u xun sababa loo malaynayo dhinaca isbeddelka cimilada. Faahfaahin warbixintaana si ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Hay'adda FAO waxay sheegtay in dadka ku nool magaalooyinka dalka uu xaalkoodu wanaagsan yahay kadib markii ay gurmad xoog leh gaarsiiyeen hay'adaha gargaarka, balse mushkiladda ugu weyn ee dhinaca abaarta waxa ay weli ka taagan tahay dhulka baadiyaha. Dadka u dayacan abaarta ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa aad saboolka u ah ee ku nool dhulka baadiyaha, halkaas oo ay ka jirto biyo la'aan kadib markii biyihii guga ay bilaabeen inay guraan. Warbixinta ayaa sheegaysa in 2 sano oo ay dalku ku dhifteen abaaro isxigxigay ay kaliftay in weli ay sii taagnaato baahida ay qabaan kuwa ay saameysay abaarta. Dadka iyo xoolaha ayaa weli u baahan biyo dhaamin degdeg ah. Cabsida laga qabo in ay daba dheeraato abaarta weli ka sii jirto Soomaaliya ayaa sii kordhay kadib markii roobabkii la filayay xilliga guga ee sanadkan ay noqdeen kuwa ka hooseeya xaddigii la rajaynayay. Haddaba gobollada ayay ku yaraadeen roobabkii guga ee sanadkan maxaase sababay? Waxaa V O A-da u sharaxay Axmed Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca biyaha ah.
Sanadkan gugii roobka la filayay meeluhu aadka ugu yaraa ama uusan ka deynba waxay u badnaayeen koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Roobkaasoo lagu qiyaasay below average, maanaa below normal, roobkii la filayay ayuu ahaa wax xajmiga loogu talagalay aad uga yar. Gobollada Puntland iyo Somalilandna waxaa ka dhacay gugii roob aad u fiican, roob macnaha xajmiga loogu talagalay aad uga badan, iyo roob macnaha xajmiga loogu talagalay ku filan ayay ahaayeen gobollada Somalilan iyo Puntland roobka dhacay. haddaan u nimaano gobolada koonfurta bartamaha Soomaaliya waxay soo jiraan dhul macnaha daray ah oo aan wabiyo lahayn oo qalalan iyo dhul ay maraan wabiyada.
Roobab yaridaasi ayay hay'adda FAO sheegtay in ay dhaawacday soo kabsashada ilaha aasaasiga u ah nolosha miyiga sida xoolaha iyo beeraha. Xaaladaha abaarta ay warbixintu leedahay weli wax ay ka sii socdaan oo ay saameynayaan qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya. Dalagyada iyo wax soo saarka miraha ayay sidoo kale saameeyeen roobab yaridii guga ee meelaha qaar, laakiin warbixinta ka soo baxday hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa sheegaysa in haddii mawjadaha El Nino oo la filayo in ay dhacaan dhammaadka sanadkan 2017 ay keeni karto rajo ah in xilliga dayrta uu noqdo mid aad u wanaagsan. El Nino oo ay culimada saynisku ku sheegeen inuu yahay wareeg cimileed ka dhaca badweynta Pacificga ayaa marka uu soo gaaro Soomaaliya waxaa mararka qaar dhacda inuu kordhiyo fursadaha roobka. Warbixinta ayaa soo jeedisay in Soomaaliya ay u baahan tahay inay bilowdo istaraatiijiyad muddo dheer ah oo lagu dhisayo barnaamijyada lagula tacaalo abaaraha ee dhulka baadiyaha ah. Laakiin Axmed Maxamed Xasan oo ah khabiir dhinaca biyaha Soomaaliya ayaa u arka xalka abaaraha soo noqnoqday ee Soomaaliya in uu sidan yahay.
Wallaahi horta walaaloo abaaraan xalkeed waxaa loo bixi karaa abaar macnaha waa biyo la-aan. Biyo la-aanna macnaha waxaa sababay waa maamul la-aan oo ama waxaa loo yaqaan lack of macnaha proper water resource management, in biyihii sidii loogu talagalay aan loo maarayn. Biyuhu waxay u baahan yihiin mashaariico fogfog oo mataqaanaa ishee qarash badan u baahan si macnaha loola qabsado abaaraha soo noqday. Sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan oo abaaraha looga faa'iideysan karaa in la qodo ceelal fogfog oo ceelasha deep holes oo ilaa 400 meter ama ka badanba. Marka waxay u baahan tahay in si mataqaana comprehensive ah looga hawlgalo in mashaariico la hirgeliyo mashaariicaha fogfog oo looga adkeysan karo macnaha abaaraha soo noqnoqday.
Abaaraha weli ka jira Soomaaliya ayaa xooggooda dhacay dhammaadka sanadkii hore iyo bilowga sanadkan, waxaana ay saameeyeen malaayiin ruux oo Soomaali ah. Inkasta oo meelo badan oo dalka ah laga dareemay in la yareeyay xaddigii weynaa ee abaarta, haddana hay'adaha caalamiga ah ee ku howlan arrinta abaarta ayaa waxa ay sheegayaan in abaartu ay ku dambeyso meelo ka mid ah dalka haba ugu badnaadeen dhulka baadiyaha ah.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada galabnimo ee VOA Washington.
dalka isku tega Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in dad ay argagixiso uga shakiyeen oo dalka Yemen ay ku qabteen ay u gudbiyeen xabsi qarsoodi ah oo ay ka sameysteen magaalada Casab ee dalka Eritrea. Sidaasi waxaa sheegay saraakiil Yemeniyiin ah iyo maxaabiis hore, laakiin Imaaraadka iyo Eritrea waa ay beeniyeen arrintaas. Warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA da Salem Solomon. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
xaruntan ku taalla xeebta badda Cas waa qayb ka mid a shabakad xabsi ah oo lagu jirdilo looguna xadgudbo maxaabiista, sida ay sheegeen baarayaal madax bannaan oo ka socda wakaaladda wararka AP iyo hay-adda Human Rights Watch, kuwaasoo daah furay xogihii ay ka soo heleen baaritaankoodaasi. Kristina Bakerle oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo saaxiibadooda Yemen ay maxaabiista looga shakiyay argagixisanimada ay u arkaan kuwo qiimo badan u leh, kuwaasoo lagu eedeeyo waxyaabo kala duwan oo la xiriira dadaalka ay Imaaraadka Carabtu ay ka wadaan Yemen ee ka dhanka Al-Qaacidada. muddo 6 bilood ah ayaa hay-adda Human Rights Watch baarayaal ka socday waxa ay booqdeen Yemen iyagoo diiwaan geliyay xadgudubyo ka dhana maxaabiista. Kooxda Pakerle ayaa soo ogaatay in maxaabiista qaar loo qaaday magaalada Casab ee dalka Eritrea, halkaasi oo isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leedahay xarun military muddo 2 sano ahba. Waxa ayna sheegtay in faahfaahinada qaar oo ay ku jirto tirada maxaabiista ay midowga Imaaraadka Carabta ku hayaan Eritrea ay adag tahay in la xaqiijiyo, sababtuna ay tahay iyadoo aanan galaanga loo lahayn xaruntaasi iyo iyadoo saraakiisha dowladaha Eritrea iyo isku taga Imaaraadkuba ay inkireen jiritaanka arrintaasi. Bakerle ayaa u sheegtay VOA-da sidan:
There's been absolutely no transparency or communication either with the families or with independent monitors of detention conditions about
dabahantii ma jiray wax muuqda oo aad amaba xiriir ah oo ka yimid qoysaska ama baarayaasha madaxa banaan ee arintan dusha kala socda. Waxa kale oo VOA u sheegtay inay heleen tiro badan oo maxaabiis ah kuwaas oo aysan qofna galaan gal u lahayn marka laga soo tago askarta gacanta ku haysa xabsiga iyo maxaabiista kale ee la xiran.
Mar haddii aysan jirin xiriir toos oo ay Human Rights Watch la sameyn karto maxaabiistan, waxa isku halaynayso ayaa ah wareysiyada ay la yeelato dadkii hore u xirnaa ee la soo daayay, dad ka tirsan qoysaska maxaabiistan, qareenno iyo saraakiil reer Yemen ah. Wakaaladda wararka AP ayaa iyana sameysay mid la mid ah qaabkan, iyagoo gabagabadiina soo saaray jiritaanka shabakadan, qaabka loola dhaqmo maxaabiistan iyo isticmaalka xarunta casab. Tan iyo bishii March sanadkii 2015 isku taga Imaaraadka Carabtu waxay qayb ka ahaayeen isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyay si ay u jabiyaan jabhada Xuutiyiinta Yemen. Sidoo kalena waxay isbahaysigu sheegteen in ay burburiyeen shabakada Al-Qaacida qaybtoodii Yemen. Laakiin Human Rights Watch waxay sheegtay in dadaalka isbahaysiga uu baal madow leeyahay. Waxay ku eedeysay isku taga Imaaraadka Carabta in ay jir dilaan maxaabiista iyagoo ku haya xabsi aan rasmi ahayn oo ku yaala Yemen, iyagoo sidoo kalena ku go'doomiya dunida inteeda kale. Hay'adda waxa ay diiwaan gelisay 49 qof oo ay ku jiraan 4 caruura, kuwaasi oo loo xiray, qaarna si qasab ah loo kaxeeyay oo la waayay, iyagoo sheegay in 39 qof ay xireen ciidamada ammaanka oo ay taageerayaan isku taga Imaaraadka Carabta. Qoysaska dadka xirxiran ayaa u sheegay Human Rights Watch in xubnaha ka xirxiran qoysaskooda lagu garaacay fiilooyin iyo walxo birale koronto in lagu qabtay, mararka qaar la qaawiyo, isla markaana qoysaskooda loo hanjabo.
UAE was backing Yemeni forces who were implicated in a lot of these abuses, and the UAE itself.
Isku taga Imaaraadka Carabta waxa ay taageerayeen ciidamada Yemen oo iyagu fulinayay qaar badan oo ka mid ah xadgudubyada, sida ay sheegtay Bakerle. Isku taga Imaaraadka Carabta laftigiisa ayaa qayb ku lahaa ololaha xilligan, sida inay iyagu gacanta ku hayeen qaar ka mid ah xarumahan aan rasmiga ahayn ee dadka lagu xiro, iyo iyagoo amreeyay sii haynta maxaabiistan xitaa iyada oo la amray sii deyntooda, waxaana ay dadka qaarkiis u sii gudbinayeen meelo kala duwan oo dibadda ka ah Yemen si loogu xiro.
VOA oo la xiriirta wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Gabra Meskal ayaa dafire eedeyntan, isagoo shabakadiisa Twitterkana ku sheegay wararkaasi inay yihiin kuwo been ah. Twitterkiisa ayuu ku sheegay in Mareykanka ay xarumo militari oo ay droniska ka duulaan ay ku leeyihiin Jabuuti iyo Ethiopia, balse muusan soo hadal qaadin arrinta xabsiga Yemen ama isku taga Imaaraadka Carabta. War qoraal oo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee isku taga Imaaraadka Carabta iyaduna ay soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in ay tahay wax kama jiraan warbixinta Human Rights Watch, iyagoo ku tilmaamay mid aan raad lahayn, wuxuuna sidoo kale beeniyey in ay militariga isku taga Imaaraadka Carabta ay ku leeyihiin koonfurta Yemen xabsi qarsoodi ah. Qoraalkan ayaan soo magac qaadin xabsiga ku yaala dalka Eritrea. Soo shaacbixinta jirdilka maxaabiista ayaa waxaa ka jawaabay senatarada Mareykanka ee John McCain oo laga soo doorto gobolka Arizona iyo Jack Reed oo laga soo doorto Rhode Island, iyagoo ku baaqay in la baaro xadgudubyada la sheegayo iyo haddii wax doora ay ku leeyihiin Mareykanka su'aalo weydiinta maxaabiistaasi. Mareykanka ayaa dhinaca sahayda qalabka iyo sirdoonkaba ka taageera isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo, iyagoo sidoo kalena si dhow ula shaqeeya isku taga Imaaraadka Carabta. Ryan Godman oo ah professor sharciga ka dhiga jaamacadda New York, horeyna la taliyay uga soo noqday wasaaradda difaaca Mareykanka, ayaa waxa uu leeyahay
It would be illegal for the United States to be involved in, participate in those kinds of...
Waxa ay ku noqonaysaa sharci darro Mareykanka haddii ay ku lug yeeshaan ama ay ka qayb qaataan ficiladaas oo kale.
Goodman ayaa qaba in baarayaasha gaarka ee qaramada midoobe ee dhinaca xuquuqda aadanaha, argagixisada iyo silacdiliyeynta sharcigooda marka la fiiriyo uu qabo in uusan dalna xog sirdoon ka heli karin dal kale oo xogtaasi ku soo helay qaab jirdil ah. Mareykanka ayaa sidoo kale u baahan inuu dib u eegis dhab ah ku sameeyo run ahaanshiyaha xog walba oo sirdoon oo lagu helay qaabka jirdilka ku salaysan.
Warbixintii wariyaha V O A Salem Solomon, waxaan nala socodsiinsa Falastiin Axmed Imaan, halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
V O A.
galab waxaan wanaagsan dhamaan timid dhigaystayaal meel kasta joogtaan baa wayda cadda galabnimo laanta af Soomaaliga VOA waa halkan si wada jira galabteedii ka daadihinaya Xuseen Barnaadan iyo waliba aniga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa qaybii kala duwanaa ee cadda galabnimo ayaan u gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamid ah barnaamijka dhaqtarka weydiiyo waliba hubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore wararkii caalamka oo rogaal celisa
dowladda Mareykanka ayaa lagu wadaa in ay bilowdo fulinta xeerar dadka ka soo jeeda lix dal oo muslim ah oo doonaya inay dalku galka Mareykanka uga baahiyeen in ay qaraabo dhow ama xiriir ganacsi oo kale u kala dhaxayo Mareykanka si loo ugu ogolaado in dalka ay soo galaan qoraallo ay arkeen wakaaladaha wararka ee AP iyo Reuters balse aan si rasmi ah loo shaacin ayaa qeexaya habka ay tahay in qunsuliyadaha Mareykanku ay ula macaamilaan codsiyada dalku gal ee dadka ka soo jeeda dalalka Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan Suuriya iyo Yemen.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa qabsatay maanta boqosho 3 maalmood ee uga bilaabatay Hong Kong, taasii oo imaanaysa 20 sano kadib markii ay ku soo noqotay gacanta Shiinaha kadib gumaysigii Britain. Socdaalkaasi Xi Jinping ayaa ku soo gabagabobi doona marka uu ka qayb galo xaflada caalamisaarka Carrie Lam oo maalinta Sabtida loo dhaarin doona haweeneydii ugu horeysay hoggaamiye ka noqoto Hong Kong. Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay ciidamada booliisku waxay xireen kooxo dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo ku mudaharaaday imaanshaha Xi Jinping.
Booliska dalka Australia ayaa dacwad la xidhiidha ku soo oogay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Vatikaanka ee hoos yimaada baadariga madhabta Katoliga. Booliska Australia ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin dheeraad ka bixiyaan eedaha loo haysto Cardinal George Bell oo ah la taliyaha dhinaca maaliyadda ee baadiriga Kristanka Pope Francis. Cardinal Bell ayaa maxkamad ku taala magaalada Melbourne ee dalka Australia waxa ay ku amartay inuu hor yimaado 18 bisha dambe ee July. Shir jiraayid oo uu ku qabtay xarunta Vatikaanka ee dalka Talyaaniga ayuu Cardinal Bell waxa uu sheegay inaanu haba yaraatay wax dambi ah gelin.
Ciidamada Ciraaq ayaa Khamiista maanta sheegay in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen masaajidka qadiimiga ah ee burbursan ee ku yaalla magaalada Mosul, halkaas oo 3 sano ka hor hoggaanka kooxda dawladda Islaamiga ay ka shaaciyeen khilaaf u gaara. Milishiyadkan ayaa 7 oo qirxiyay masaajidkan Al-Nuri oo 850 jir ah, iyo weliba minaaradiisa oo 45 mitir ah, kaasi oo sii xoojiyay burburka magaalada Mosul oo dagaal ka socday 8 bilood ee ugu dambeeyay. Ciidamada Ciraaq oo ay taageero dhinaca dhanka cirka iyo weliba dhulka ay siinayaan isbahaysiga Mareykanka hormoodka ka yahay ayaa bannaanka qaybta qadiimiga ah ee galbeedka magaalada Mosul kula hirdamaya kooxdan, waxaana shaaciyeen dhammaystirka hawlgalkoodan iyo weliba inay gacanta ku dhigeen magaaladan oo maleeshiyadkan ay qabsadeen bartamihii sanadkii 2014. Ra'iisul wasaare Xaydar Abaadi ayaa ka hadlay burburinta masaajidkan ayaa sheegay intaasi ay caddeyn rasmi ah u tahay jabka kooxdan ISIS.
halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday qorshe cusub oo u ogolaanaya muwaadiniinta ka soo jeeda dalalka midowga Yurub ee dalkeedu ku nool oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin in ay dalban karaan deganaansho haddii dalka Britain ay ku noolaayeen muddo 5 sano ka hor intii aan dalkaasi ka bixin midowga Yurub. Qorshahan cusub ee Britain oo aan si weyn loo qeexin waxaa shaki ka muujiyey midowga Yurub oo sheegay in arrimahani ay qayb ka yihiin wadahadalada lagu wado in ay furmaan 7 soo socda. Haddaba wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji ayaa warbixintan ku eegaya qorshaha cusub iyo isfahandarada ka dhex aloosan dowladaha midowga Yurub iyo dalka Britain.
Britain waxa ay doonaysaa in muwaadiniinta dalalka midowga Yurub ee Britain ku noolaa muddo 5 sano ah looga baahan yahay inay dalbadaan warqadaha aqoonsiga ka hor inta Britain aysan ka bixin midowga Yurub si ay dadka midowga Yurub u helaan xuquuqda waxbarasho, caafimaad, guriyeynta iyo adeegyada kale si lamida dadka Britishka ah. Ra'iisul wasaare Theresa May oo baarlamaanka la hadlaysay Isniintii ayaa ka hadashay qorshahan, waxa ayna sheegtay in muwaadiniinta midowga Yurub ee hadda ku nool Britain ay sii joogi karaan. Waxaan la socdaa walwal ka jira ee la xiriira waxa ku dhici kara muwaadiniinta midowga Yurub xilliga aan ka baxno midowga Yurub. Maanta waxaan rabaa in walwalkaasi laga gudbo. Waxaan si buuxda ugu caddaynayaa dadka in qorshaha hadda jira uu yahay in muwaadiniinta midowga Yurub aan la weydiin doonin in ay dalka ka baxaan xilliga aan ka baxno Yurub. Waxaan doonaynaa inaad sii joogtaan. dawladda Britain waxa qayb ka qorsheheeda cusub in muwaadiniinta u dhashay midowga Europe ee ku nool dalkan Britain ay dalban karaan qoysaskooda ka maqan koor inta Britain aanay ka bixin midowga Europe. Haddii kalese ay wajihi doonaan isbeddello lagu sameyn doono shuruucda dhanka socdaalka. Su'aalo badan ayaana la iska weydiinayaa qorshahan oo aan si weyn wali loo qeexin. Midowga Europe ayaa horay ugu baaqay in muwaadiniinta 27 dal ee midowga Europe ee ku nool dalkan Britain loo ogolaado inay dalban karaan qoysaskooda kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Europe. Arrimahan ayaa qayb ka noqonaya wadahadalada laga galayo xuquuqda ay yeelanayaan 3.2 million oo qof oo muwaadiniinta midowga reer Yurub oo ku nool dalkan Britain iyo ku dhawaad 1 million oo muwaadiniinta dalka Britain u dhashay kuwaas oo iyana ku nool dalalka midowga Yurub. Gudoomiyaha golaha Yurub Donald Tusk oo ka jawaabayay qorshahan cusub ee Britain ay ku dhawaaqday maalmo uun ka hor ayaa muujiyay shakiga ay qabaan.
My first impression is that the UK's offer is below our expectations.
Wixii ugu horeeyay ee maskaxdeeda ku soo dhacay ayaa ah in qorshaha ay soo gudbisay Britain uu aad uga hooseeyo wixii aan filanaynay. Arrimahan waxa ay noqonayaan carqalado si murjinaya xaaladda muwaadiniinteena. Hase yeeshee waxa arrintan kala xaajoonaya Britain kooxda noo qaabilsan wadahadallada oo qiimeyn ku sameyn doona marka aan gacanta ku dhigno warbixinta qorshaha Britain. Baaqa midowga Yurub iyo qorshaha Britain ayaa laga dhex akhrisan karaa in wadahadallada labada dhinac u furmi doona toddobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwa adag. Muwaadiniinta midowga Yurub ee muddada dheer ku noolaa Britain waxaa ka mid ah Soomaali badan oo ka walwalsanaa go'aanka Britain ay kaga baxayso midowga Yurub. Waxa ayna soo dhaweeyeen qorshaha inkastoo ay jiraan su'aalo badan oo weli aan jawaaban loo hayn. Yusuf Maxamed Yusuf waa Soomaali haysta dhalashada Holland. Waxa uu Britain ku noolaa 10 sano ee la soo dhaafay.
Ahantii hadalka ay ku hadlay hadal fiican waaye oo dadka oo wadankan degan oo Yurubyanka ah oo tirada badan ka shaqeysto ee u sheegaysa inay istaajiyaan ee wadanka hadii Yurub ay ka baxaan ay joogi karaan ee u sheegaysa. Laakiin waxaa cadeen shuruudaha oo ay indiseheeda ay ku qortay ee Yurub hor dhigtay oo weli go'aan ay gaarin wuxuu noqon doono qof walba wuxuu ku samayn doonaa saamoon gooni ah. Dadka oo 300,000 kuna washan joogto isku si looma siin doono sharciga, qaar waa la siin doonaa, qaar ma la siin doono, qaar wax kale loo soo waxyaaba badan dhici doona kulisaan aaminsanahay. Soomaalida saameyn weyn ku yeelan doontaa sharciga lama socdaan wadankan. Waxyaabaha oo dhibaatada keeni doona waxaa kamid ah guryaha kale laga qaba Soomaalida, caafimaadko kale muxuu ahaa beshinko kale, waxyaaba disablko kale, waxyaaba badan ayaa dadka kusoo furfurmi doona. Marku Ingiriis ku madax banaan sharcigiisa wuxuu rabo sameynaya waqti marka qofkii oo wadankan ku noolaanayo oo shaqeysanayo oo ku noolaan kara umaleynaya dadka aan shaqeysanin oo duruufta u keeni kara inay shaqeysa caruurta wata oo kale dhibaatooyin badan kala kulmi doonaan xagga waxbarashada oo kale jaamacadaha oo kale yaa ka bixin doona. Sharciga Yurub yaal wuxuu yahay qofka Yurub yaalka wadan kale Yurub tago European Union ka bixinayaan waxbarashada, laakiin haddii Ingiriiska Yurub ka baxo waa ka bixinayaan dhibaatooyin badan aan ka iman karo. Marka Soomaalidu waxaa fiican inay run ahaantii ay si fiicaba uga fakaraan haddana ay u tabashaysaystaan waqti ay haystaan mugtahay oo 2 sano gudahood inay fikiraan inay wadanka kusii noolaadaan, inay sharcigiisa qaataan, inay shuruudaha ka raba buuxiyaan, waxyaabahas inay ka fikiraan fiican mugta inay sugin waqti Ingiriiska loo saxiixo wuxuu isaga rabo.
Britain waxa ay horay u sheegtay inay doonayso inaanay ka sii mid ahaanin maxkamadda cadaaladda ee midowga Yurub, halka midowga Yurubna ay ku doodayaan in maxkamaddan ay sii jirto si ay u ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniintooda ku nool dalkan. Sidoo kale waxaan shaki ku jireen in Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub ay wax badan ka bedeli doonto shuruucda dalkeeda. Wadaxaajoodka laga galayo xuquuqda muwaadiniinta midowga Yurub ee dalkan ku nool waxa ay sii dheerayn karaan waqtiga wadahadallada iyo xilliga Britain ay ka bixi karto midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
kala wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ciddii wararka iyo waliba warbixinadaasi ay seegaana waxaad dib uga daalacan kartaan bogayga internetka ee voasomali.com. haatan ku soo dhawaada xubintidooda gaaban, waxaa la diyaaray Jacfar Kukay.
kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintidooda gaaban. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay ururo badan oo isugu jira goboleed iyo kuwa caalamiya. waxaa kamida ururka jaamacadda carabta guuxa iyo dooda bariyahan Soomaalida ka dhex jirana waxa uu yahay Soomaaliya ururkaasi iyo dalalka ku jiraba ma ka heshaa xuquuqdi ay ku lahayd mase kala kulantay isbarbartaag daba gaar ahaan xilligii burburka iyo abaaraha hadda jira waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya Mahdi Xaashi Dhigif oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Helsinki ee dalka Finland iyo sidoo kale Dr. Cali Xaaji Aadan Abi Karo isaguna falanqeeya arrimaha Islaamka Muqdishana jooga labadiinaba soo dhawaada waxaan jeclahay inaan su'aasha ku bilaabo Dr. Cali Xaaji Soomaaliya jaamacadda carabta ma ka heshay isbarbartaag muuqda gaar ahaan xilligan adag ee uu dalku marayo marka la barbar dhigo dalal kale oo aan carab ahayn
20kii sano ee dalka uu burbursanaa waxaa joogay hay'ado khayri ah oo carbeed ayaa joogay oo kaalin mugla ka qaatay waxbarashada dalka kana qaaday kaalin mugla ka qaatay abaarihii dalka ka jiray hay'adihii maareeyta al-xarameyn ee awoonta iyo xolba ka shaqeyn jiray carab ay ahaayeen 2012 gurmad dollarna carabta ka imaaday marka 90kii soo kale musiibada dhacday carabta gurmada ka yimid carabta lama dhihi karo midan Turkiga ayaa ka maareeyay waxqabad fiican Soomaaliya sababtoo ah Turkiga wuxuu bilaabay waxqabadka Soomaaliya inuu qabto 2012 ayuu bilaabay
dadba qaba 2012-2013kii ilaa maanta dan aan joogno oo muddo 6 sano qiyaastii ah ay ka soo wareegtay 6 sano Turkiga waxa uu ku qabtay iyo wixii carabtu ay qabteen 26 sano waxa rajaxmaya kafada Turkiga
Turkiga muxuu ahaa dana la'aan ma aha dana ayuu naga leeyahay dana saaxiibtinimo ayuu naga leeyahay waana hadda dawladda ugu horeyso oo hadda maareysa Soomaaliya iskaashi buuxda iyo xiriir adag ay la leedahay waaye laakiin taas macnaheedu ma aha dawladda carabta oo maareeyay dhowr ilaatankii aan burbursaneyn samafalkooda iyo hay'adahooda khayriga iyo hay'adahooda waxbarashada iyo maareeyay jaamacadahooda ay ardadeen u furnaayeen ee dal hadda maareeyay laba kun kadib oo dalkii
laaban doona Mahdi Xaashi carabtu wax badan bay wadanka ka soo qabteen waxbarashada baa laga dhawaajiyay in laga soo bilaabo 90meeyadii ilaa maantadan aan joogno ay wax badan dhinaca waxbarashada ka soo qabteen in dhinaca samafalka sidaas oo kale hay'ado fara badan oo dhinaca samafalka oo carabta wadanka ay joogeen xilliyadii abaaraha agoonta waxyaabaha soo dhan miyaanay ku muuqan maadaama dalalka hawshaasi qabanaya ay ku abtirsadaan jaamacadda carabta
arrinta ugu muhiimsan ee tahay inaan dib istaagnahay tahay hadda waxa ka dhawaajisay marka doktor kala hadlaysay macnaha arrinta ku saabsan xaaladda hadda aan taaganahay Soomaaliya ku jirtay macluusha ka jirta Soomaaliya jaamacadda carabtu waxay bixisay 90,000 ay ugu deeqday jaamacadda carabta oo dhan arrimaha macluusha Soomaaliya ka taagan tan ku saabsan macnaha arrimaha khayriga iyo arrimaha khayriga iyo waxaan u baahanahay waa kala labo macnaha anagu jaamacadda carabta isku biiritaankeed ugu reeyan ku biirnay ee Soomaaliya ay kala hadlayeen arrimo siyaasadeed sidaan la wada socono waxaan u baahnayn macnaha dawladaha carabeed in ay naga garab istaagaan arrimaha ku xiran dhaqaalaha ganacsiga oo aad la socoto xaaladii maxaa la yiraahdaa xoolihii loo iibgeyn jiray qaar kamida wadamaha carabeed halkay ku dambeeyeen waxaan ka hadlaynaa arrimo waaweyn oo dowlada qusay iyo dowladda isu tegin mudamaad kala hadlaynaa arrimo qeyri iyo waxbarasho tacliin oo dowladda si gooniya ay u sameeyeen midda kale nimankan carabeed intooda badan ay yimaadaa doktorku wuxuu ka dhawaajiyay qeyr allah siiyey maxaa la yiraahdaa in turkigu uu soomaaliya dan ka leeyahay kulli wadan ay ka wada leeyihiin siyaasadaana sidaa u shaqeysa arrimahoodu waxay ku xiran yihiin markay soomaaliya arrimaheeda faraha kula jiraan inta badan waa falcelis hadda qaar kuwooda ugu badan arrimaha soomaaliya ku jira waxay u yimideen waxay ka falceliyeen gelitaanka turkiga kasoo falceliyeen iyadoo taasu anaga isfaa'iidano ahayna dhibaato horal noo abuurtay dagaalkoodii iyaga isdagaalayeen si anaga noo soo qareen hadda anaga ay nagu dhex dirirayaan taasu anaga dhibaato kale noo abuurtay marka kamid ahaanshadoodu hor iyo haddaba anaga waxay noo tahay dhibaato ay dhan wada noqon
wadamada carabta tusaale ahaan haddaan usoo qaadano kuwa khaliijka oo kale soo kaalin muuqata kama geystaan dhinaca samafalka taageerada dowladda oo kale marka aanu ka hadlayno dhinaca dhaqaalaha soo arrintaasi gacan kama geystaan
jaamacadda carabta waxaan ka sugeynaa maahan hay'ad ka socota dalka la yiraahdo Imaaraadka oo arrimaha yar oo raashin ku qaybisay macnaha tuulooyinka kamid ah Soomaaliya waxaan u baahanahay arrimaha iska waaweyn u baahanahay si aan u dareenno anagu inaan ka midnahay jaamacadda jaamacadda carabta ee jacfar uma baahan arrimo noocaas ah maana waxaan ka hadlayna arrimo waaweyn oo qosayo madama ee xirigoodi uu 70 sano kor u dhaafay oo la mid ah jaamacadda carabta
way hay doktore
een waxa aan ku dari lahaa een ustaad mahdi wuxuu sheegay in hay'ada ka socda dawladda carabta wax macna ma sameeynaan natan turkiga hadda wax ka socda wax qaybinayaa inta badan oo ururka bisha cas ee maareeyta turkiga ayaa waxa khayriga qaybinayo marka een hadii midalan aan ka midnahay ururka urur goboleedka jaamacad carab aan ka midnahay hadii aan waxba ka faa'iidin sidoo kale waxaan ka midnahay ururka midowga afrika waxaan ka midnahay ururka igaad waxaan weydiinayaa ustaad mahdi kuwaas waxaan ka faa'iidnay baaqi inaan ka baxno
su'aashaas ka jawaabo doktore waxa uu soo laabanaysa waa dhameystiraysa doktore su'aashii hadda aad weydiisay mahdi ha ka jawaabo
ay afeen doktorko ma hadlay hay en midowga afrika waxa caadi la wada og yahay oo daraasad la sameeyay sheegayaan arrimaha kasoo baxa markii ilaahay labada urur markii la isbar dhigo waxa mar walba ajandiyasha la sameeyay iyo howlaha ee Soomaaliya ama ay ka qabtaan dadka ee Netherlands waxa 100% guuleystay mar walba guusheeda ay horeysaa midowga yurub marka
anaga maxaa ka faa'iidnay Afrika ayaan ku weydiiyey midowga Afrika anaga maxaan ka faa'iidnay kamid aan labada urur ee
anaga waxaan ka faa'iidnay midowga Afrika hadda waxay joogan Soomaaliya nabadeena ilaaliyaan dawladeena taageeraan dadkeena gacan siiyaan ee dhan walba naga taageeraan ee nuucii roban baan ku joogan ee wixii kale oo kalabaha ka rasidnaan laakiin waa dawladda daris ah waa dawladda ee dawladda
way midowga afrika hadda dooddeen hadda midowga afrika kuma saabsanayn doktor cali haaji waxaa la sheegaa in wadamo dunida kamida aanay raali ka ahayn in soomaaliya cagaheeda ay mar kale isku soo taagto siyaasadda ururka jaamacadda carabtana sida aad baadigu ka soo dhawaajisay waxay ahayd in laga ilaaliyo dawladdii xubinka ah ururkaasi xadgudub iyo faragelin dawladda kale ay ku sameeyaan arintaasii maxaa talaabo ah oo wadamada carabtu ay ka qaateen oo la taaban karaan
Saad Jaafar mid waan isku raacsanahay in ururkani uu garbo duuban yahay laakiin waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay Soomaaliya kaliya kuma fashilmayne danihii umadda carabta ay lahayd oo dhan ayuu ku fashilmay
maxaad ugu dhagan tahay marka maxaad ugu doodaysaa inaan laga bixin oo lagu sii jiro hadiiba sidaas ay tahay
waxaan ugu doodayaa waxaanu ka midnahay urur dhowr 20 dal ay ku jiraan aan ka midnahay codaanu kuleenahay danaheena ay wax dhibaya hadii looga hadlo ama lagu soo qaadan difaacan karnaa maanta hadii aan ka baxno dhowr 20 ka dal ee ururka ka mid ah dhabarka ayaan u jeedinay dawlad ka maarantay dawladaha carabta lagu arki doonaa marka in aan ka baxno dhibaato weyn ay noo keenay doontaa diblomaasiyan dhibaato weyn ay noo keenay doontaa inaan ku sii jirno wax dhib ah oo aan kala kulmayno ma jirto
maadi caashi hadii ururkaasi laga baxo maxaa faa'iido ah oo dawladda ama dadka Soomaaliyeed ba u soo kordhay
aniga xaqiiqa ahaan doktorku macnaha mubararaadka uu u sameeyay ah macnaha waxaan weydiin doonaa 22 dowladooda ku midowga jaamacadda carabta xiriirkooda wuxuu u hadlayaa doktorku in iyagu ay siyaasadooda ku midaysiin ururada jaamacadda carabta maxaa la yiraahdaa dowladaha ku midoobay iyaga siyaasadoodii isdirirsan tahay iyaga dhibaato kale haysata inay gudaha ku dirirayaan waxa laga yaabaa inaanu ka nasanno xitaa hadii aan ka baxno anagu dirirta ay anaga xaggeena usoo rareen ee gudaha ka socota marka wax macnaha hadda ay sameynaysaa ama wax mubarar looga dhigo ma aha macnaha inaga weyn doona hadaan ka baxno asaga ka urur ahaan hadaan ka baxno qaar kale oo kamid ah macnaha dowladihii ku midaysnaay ee ururkan xiriirkooda weyn doona saas uma maleynayo inay runtaa Soomaaliyana awood waxay u leedahay diblomaasiyadeeda dibadda si fiican looga shaqeeyo inay xiriir dowlad walba jaamacadda kamid ama dunida kamid ay la
soo qaadano tusaale hadii aan soo qaadano sideedaba horta waxa way anaga carabta hadda inaan ku eedeyno faragelin hadda weyn oo carabta nooga timaado aan ogsoonahay horta ma jirto tan ustaad mahdi uu ka dhawaajiyey faragelinta dawladaha dariska ay afrikaanka ay nagu hayaan ayaa ka badan tan carabta ay nagu hayso saameyn muuqato inayna nugu lahayn waa jirtaa oo khayr iyo sharba ay nagu yartahay wax nooga imaada xaggooda laakiin faragelin oo salbi ah oo xun marka la yiraahdo waxaa ku badan dawladaha dariska ayaa ku badan
aaway marka taalintii carabta hadii aad sheegtay in faragelin shisheeye ay jirto oo adiga hadda afkaada ka qirayso kaalintii carabta aaway
markastaba annaga cuqbad aan isgelina ayaa jirto oo aan u haysano carabta inay Soomaaliya keliya maaragta ka janjeeraan carabta shucuubta carabta oo dhan ayay saas ugu janjeeraan ma aha wax matala
gabagabadii baan kusoo dhawaanay maxaa ugu dambeyntii aad ku talinaysaa si dooda hadda taagan kolay waxba jira hadiiba dood ay timid si arintan loo saxo oo
Soomaaliya ay u noqoto xubin maadaama aad qabto in lagu sii jiro ururkaasi xubin firfircoon oo la mid ah dawladaha kale ee carbeed ee ururkaasi ku jira maxaad soo jeedinaysaa
horta anaga inaan iseedna ayaa muhiim ah dad kale inaan eedin Soomaaliya ee dad dhinaceed ay kale tahay matalan shir oo lagu qabtay matalan qadar ee jaamacad carabta isugu imaadeen saddex ajenda looga hadlay lugumana soo dirin Soomaaliya markii lagu eedeeyay xogeyaha carabta jaamacad carabta markii lagu eedeeyay wuxuu yiri Soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee ajendaha shirka looga hadlay dajiyay qayb ay ka ahayd meesha ay fadhiyeen in lagu soo darana maysan codsanin dawladihii markii ajendayaasha
marka waxaan leedahay dhibaatadu waa inaga ay yaanan eedin carabta
markii aad Soomaaliya naftii qayb ay ku leedahay oo aad dadan oo abaabulnaa diblomaasiyadeedan ay ka gacan u bislaan
aad baad umaadsantahay maadi xaashi gabagabadii maxaad soo jeedinaysaa si qaladka aad adigu arkayso uu u saxmo oo Soomaaliyana ay u noqoto xubin lamid ah dawladaha kale carbeed ee ururka jaamacadda carabta ku jira xuquuqda ay helaan oo kalena hela
waxaan aaminsanahay aniga dawladda Soomaaliya inay ugu yaraan inay ka fiirsadaan xiriirka helelihiin ama ku jirtaan ku sii jiritaanka ururka jaamacadda carabta saas aan ku talo
aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba
adiga aan mudan
intaasna waxaa ku eeg doodii gaabnayd waxaa igala qayb galay Dr. Cali Xaaji Aadan iyo Mahdi Xaashi oo ku kala sugan Helsinki iyo Muqdisho intaanu dib u kulmayno nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay oo doodaasi gaabnay inoo soo diyaariyay halkaad kala socotaana waa VOA haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dr. Weydi waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socotiya
soo dhawaada weydi dhaqtarka waxaan ku eegaynaa sigaar cabista iyo dhiigkarka iyo arrimo kale waxaan martay waa dr. Cali Maxamed Jimcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Daamay ee Muqdisho waxaan su'aalo weydiinay qaar ka tirsan dhageystayaashana oo barnaamijka la soo xiriiray
marka hore magacaygu waxaa lahaa Maxamed Cali waxaan joogaa degmada Shibis inta badan dadka Soomaali hadda waxaa la dareemayaa hypertension ka amba dhiigkarka cudurka uu soo kordhayo sababadan waxaa ka mid ah inuu jirto taada kordhayso laakiin badana dadka hadda waxay sameeyaan sigaarka cabaan marka cudurka iyo sigaar cabidu xariir ma leedahay
sigaarku wuxuu kamid yahay waxyaalaha keena dhiigkarku kamid yahay si cad looma oga laakiin waxaa la ogaadaa risk factors ku kamid yahay haddii qofka sigaar aad u cabo inuu dhiigkarku dhacayo marka sida ugu dhaco jirrooyin kala wadnaha iyo ku dhacaan oo kale ayuu dhiigkarkan la mid ah haddii qofka wadnaha ka jirrooyo dhiigkarka ku dhacayo nafteeda haddii qofka leeyahay ka jirrooyo dhiigkarka ku dhacayo marka qofka inuu sigaar cabo waa loo sheegaa annagu u sheegnaa markuu nimaado dhiig iskacsan yahay sigaarka jooji cuntada noocaas ah cunin cunto cusub laha isku cunin cusbada jooji aan laga insha Allah qofka qaba cudurka dhiigkarka ah waxaa la rabaa markasta inuu la xiriiro dhaqtar oo la xiriiro waxaa la rabaa koow inuu ogyahay riskiga inuu ku jiro haddii oo da'diisu ay 40 sano ka weyn tahay waa inuu dhaqtar tagaa oo iska baaraa dhiig iska baaraa haddii oo da'diisu ay ka yar tahay risku kuma jiro yar yahay haddii uu buuran yahay waa inuu dhaqtar u tagaa oo iska baaraa haddii madax xanuun badan u qabtaan dhaqtar waa inuu tagaa iska baaraa laakiin ma jirto daawo inta lagu siiyo oo dhiigkarka ilaalinaysa ma jirto dhiigkarka ilaalinaysa ma jirto barar buu kugu dhici karaa laakiin waxa u baahan tahay ina marar isbaarto before uusan kugu dhicin inaad ogtahay hadii aad ogaatana waa inaad daawada sidii loogu talagalay aw qaadataa
magacaygu waa Mahdi Nuur Cumar kasoo hadlaya degmada Warta Nabada waxa weydiinayaa in dhaktarku wuxuu dhahay dhiigkarku wuxuu sameeyaa wadnaha hadii uu sameeyo dhiigkarku wadnaha waxaa kasoo qaadaya xididka oo keenaya jirka dhamaantiis xididka ayaa ku dhaca in oo yaraado sida oo xididka marka oo yaraado dhiigga oo culays pressure oo fulas sida oo dhiigga ku yimaado marka ma la dhigi karaa xididkaasi daawooyin ku soo celinayay xaaladii hore oo sida saxda oo weynay inuu ku soo laabo karo su'aasha labaad oo dhaqtarka aan weydiinay waxay tahay qofka dhiigkarka markii laga ogaanayo hal mar oo laga qaado miyaa lagu dhigi karaa dhiigkar oo qabaa mase dhowr jeer ayaa laga qaadi doonaa baaritaankaas lama si doonaa
su'aasha koowaad markaan ka jawaabo wadnaha wuxuu ka mid yahay asi naftiisa muruq ka mid ah waxa waaye jirka ka mid a waaye asiga waxa u baahan in la dheeli tiro oo la siiyo dhiig la siiyo haddii wadnaha weynaado dhiigga uu qaadanaya yaraana sidaa darteed waxaa ku imaana iskriinka ku imaana dhibaa ku imaana hypertensions ku imaana haddii aan fiirino dhinaca su-aasha labaad oo ah dhiigkarka mahal mala lagu ogaadaa mase dhowr mar su-aal aada fiican waaye qofka dhiigkarka markuu dareemo wuxuu u tigayaa meel lagu cabiro مركو حب أنت حتى مرك إسبتالو اللي جوجو نيرس نكعبرايان وحلاش شيء حبك الله عبر على برا حبك هذان الله برو تسكين ما ذوق عن تصور بس كعبره وحاي ما ناي ذكر قرار ما ناي وحكى له جرو قف كده ما أنت ذكر كأو برشة كأو قعو دستور دستور كأو قعو ذكر ملك من اللي يصير وسويسا هدي أصلا هاي هين وأدو برنين وحكوا علنا لو مر سدح مر أفر مر كوا علنا هدو أفر تمر هاي يكون نقطة هدو أدو بري هاي قاموا حقا ذنهم ذكر قعو هدي لكن وحير بري هو كله وحلا له أوكي بري إصلا له هدي البري دم إصلا له سدح مال أفر مال مذا بارسا أفر مال مذا مر كوا ذيك كحسين هاي وحكوا صار بحاي إنه ذكر قعو بعد عكرته ذيك قف مر كوا ودالين يعني حغير إنه قعو بريش يعني وحير وكتر سمو لكن قياسه وح قياسه صار اختر كقياسه إنه قياسه الرضا وحول بهن يصير الصحراء إن دور مر العبيره سلوه قال ذكر حتى وحلوه بها إن قلبه كعمر لغا عبره كعانت بدح لغا عبره كعانت بدح لغا عبره وحل إكتب إنه مد يكر نغضه من المقوهي مركم يكر مقبل معنيه دوائي غبضه مسكين وإن لبضه كعمر ضوء ديكر أوكينا وحل ربا إن دور مر مكر عبره ديكر كينا هدوس إنت أصول هين ديكر كماها مركم بها إن ديكرها قبطال قدوها in marka hore si fiican loo raadiyo waqti banana siyo oo dhinka kale ugaado
intaasna waxa ku dhana weydii dhaqtarka oo martii waa dhaqtar Cali Maxamed Jimcaale oo qabsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka daamay ee magaalada Muqdisho intaan barnaamijka aan kala ku kulmi doono waxa dhamaatiib ee kaga tagaya sida ayo nabadgelyo
aad buu dhigteeyo maatsiye Ibrahim Hassan Danduray oo inala socodsiinayay barnaamijkii dhaqtarka weydii haatan dhigteeyo waxa ay nadeen u jilcaan dhinaca kalmaha suugaanta iyo waliba dhinaca heesaha dhigisaab يا سلام يا سلام دغستيال وعودكي معانا يا فنانه كلتون بعضو هادين انتاس كغه سو غدبني ولي بهستاسي عاد كعودكي دا تولموناي نوغو سو تبينيساي وخ ايدا عدياني غبا غبو تاي هستاسي غودهان ايدا عدايدا قلبنمو واي مشتي ودا جيري كودا دهينيه حسين براادن يا ولباني وعبد الحكيم محمود شروع تنين تن ايدا عدن ايدا عد حتي سوغي مدونا تدبل فيديو وحان ادلين اي سدايو نبد غليو
I'm gonna make it.